radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednica emisije Dženana Karabegović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U četvrtak su Sakib Softić, David Šefer i von van de Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Evo šta Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor o tome kaže.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se nije oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost.
U oči predaje zahtjeva u Hagu u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije.
Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske, i sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, a to je očuvanje mira i stabilnosti.
Od subote 18. februara do petka 24. februara dnevnik je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhinji kao ja, važno je da je otrta.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U četvrtak su Sakib Softić, David Šefer i von van den Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Istog dana je prekinuta sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine istim povodom, a zasjedalo je vijeće za provođenje mira u BiH i to na inicijativu ruskog ambasadora. Opširniji u prilogu Marija Arnautović.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini se rasplamsava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije uspjelo da nađe zajednički jezik. Vanredna sjednica koju je zakazao predsjedavajući Mladen Ivanić je prekinuta nakon što je član predsjedništva Bakir Izetbegović odbio da se izjasni o stavu te institucije povodom podnošenja revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Odvojene konferencije za novinare održali su i jedan i drugi i opet pokazali da spremnosti za dogovor i kompromis nema kod kolektivnog šefa države. Ivanić kaže da je riječ o vaninstitucionalnom djelovanju koje je izazvalo duboku političku krizu u državi.
Dakle, mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima, jer sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, vaninstitucionalno djelovanje i to je stvar koju sam htio da i na predsjedništvu razgovaram.
Izetbegović tvrdi da optužiti njega za izazivanje političke krize u zemlji znači zamijeniti teze.
Krizu u odnosima zemalja i naroda su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine koji su kulminirali genocidom, oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju po njima studentske domove, dodjeljuju im odlikovanja.
U Sarajevu je povodom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije zasjedalo i vijeće za implementaciju mira. Vanrednu sjednicu ovog međunarodnog tijela inicirao je ruski ambasador u Sarajevu Petar Ivancov. Nakon sastanka kratko je novinarima rekao da su članice PIK-a naglasile zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, što će biti napisano u zajedničkoj izjavi.
Izražena je zabrinutost tekućim stanjem u Bosni i Hercegovini i negativnim okolnostima koje bi mogle uticati na funkcionisanje institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvali smo predstavnike vlasti da ne donose jednostrane odluke i da se djeluje na osnovu kompromisa i dijaloga.
Vijeću za implementaciju mira su pisali članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Oni smatraju da je Rusija ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu. Od ostalih ambasadora tražili su da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima, u ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o Danu Republike Srpske, te sve glasnijih zahtjeva za stvaranjem trećeg entiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Kada Međunarodni sud pravde u Hagu primi aplikaciju Bosne i Hercegovine za reviziju presude, registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci. Mogući je i odgovor Bosne i Hercegovine. Nakon tog predpostupka zasjeda vijeće suda, koje će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Nautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Uoči predaje zahtjeva u Hagu, u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije. Jedina tema je bila najava Bakira Izetbegovića, člana BH predsjedništva, da će uputiti zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Upravo su Izetbegovića u glavnom gradu Srbije učesnici razgovora Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Mladen Ivanić i Milorad Dodik optužili da živi u prošlosti, te da je tim, kako je rečeno, ugasio svjetlo u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i izrazio uverenje da ta tužba neće uroditi plodom. Ovo pitanje dovelo je do napetosti u samoj Bosni i Hercegovini, ali i na relaciji Beograd-Sarajevo, rekao je Vučić, dodavši da je zahtev za reviziju tužbe razlog zbog koga su odnosi između dve države vraćeni više od dve decenije unazad.
Ono što je za nas suštinski problem, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja, mi danas moramo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti.
Kazao je Vučić istakao da Srbija nikada neće vršiti pritisak na predstavnike bosanskih Srba da se povuku iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na, kako je naveo, dvostruke standarde međunarodne zajednice, rekao je da od nje ne očekuje ni sada da reaguje na pokretanje inicijative o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu. A u pogledu odnosa Beograda prema Sarajevu istakao je politiku koja se neće menjati.
Mi ćemo uvek da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine kao i integritet Republike Srpske, ali ono što je danas naš primarni cilj, mi nemamo pravo da dozvolimo ponižavanje Srbije i ponižavanje Srbije nikome neće ćemo dozvoliti. Dakle, cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti. Sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbija u Bosni i Hercegovini uvek imati podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović time, kako se izrazio, ugasio svetlo u Bosni i Hercegovini. To je, kako je kazao Dodik, krah pomirenja i poverenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je poručio da Bakir Izetbegović ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, već je deo institucije u kojoj se nalaze i Srbi i Hrvati i da se ne mogu donositi jednostrane odluke. A u pogledu najavljene revizije tužbe, rekao je:
ja sam uvjeren da će se sa strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, to je da je neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, a to ne može.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe kazao je da ga više brine nešto drugo.
Mene ovdje ne brine sama revizija. Ona je potpuno pravno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitila odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Ivanić je za 23. februar zakazao sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Dodao je da je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbegne paralelizam. Podnošenje zahtjeva za reviziju presude za genocid najavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali se s tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva BiH. Pre sastanka u Beogradu, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da Savet ministara treba da bude glas razuma u zavreloj političkoj situaciji u zemlji i da očekuje da takvu poruku uputi i premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org
Slijedi dnevnik sedmice. Od subote 18. do petka 24. februara vodila ga je Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Subota 18.2.2017. godina. Bila bi ovo subota kao i svaka druga da ja nisam na posebnom režimu ishrane. Četvrti dan možete jesti samo meso. I tako mislim da je činjenica da danas moram jesti samo meso, a nisam poseban ljubitelj mesa, moj najveći dnevni problem, ali prvi susret sa društvenim mrežama pokazuje da stvarni problem opet danas napada iz aviona. Dakle, Aleksandar Vučić u svom promotivnom spotu otpočinje predsjedničku kampanju. Jedina stvar koja može da mi izliječi nakon ovog šoka je sređivanje cipelara. Slaganje cipela po boji, obliku i sezoni. Obsesivno-kompulsivni poremećaj znam. Ali dobro je ovo. Zamislite da bolujem od srušit će se svaki avion kojim ja ne upravljam poremećaja. To je nova vrsta bolesti. Prijeti da postane regionalna epidemija. Najlakše zahvata autoritarne vladare. Zemlja porijekla, Crna Gora. Nedjelja 19.2.2017. Odmaranje duha i tijela jednako je važno kao i stavljanje istih maksimalno u pogon. Ipak ima nešto što odlači pažnju od nečinjenja ičega, jer najave ta dva velika događaja ne jenjavaju. Kaže Tomislav Nikolić osniva političku stranku, a Milivoje Katnić gostuje u Živoj istini. Ne znam od čega više stretim. Nikoliću reći da smo mi navikli da on ne radi baš ništa i da svaki njegov konkretan potez i uradak može izazvati ozbiljne potrese u javnosti. A Katniću poručiti da se još nismo oporavili od njegovog prethodnog gostovanja. Ali kraj dana je popravio stvari. U Beogradu je organizovan skup podrške Saši Jankoviću. Uopšte nije važno da li podržavate njegovu politiku, stavove i hoćete li ga glasati. Dobro, ovo treće realno jeste važno. Ali činjenica da se ovaj skup dogodio večeras meni govori da u Srbiji ima nade. Ne, još nema ničeg sličnog u mojoj državi. Ponedjeljak 22.2017. Sve što treba i ne treba da se dogodi dešava se ponedjeljkom. kao po pravilu, natrpan obavezama, planovima za radnu sedmicu, ispunjen očekivanjima i davanjem obećanja za koja nismo sigurni da ćemo ih do kraja nedelje realizovati. Ipak u ovom očekivano tenzičnom danu postoje trenuci koji ga čine nezamjenjivim. I tako ručak u porodičnom domu i vježbanje pisanog A i M sa Anjom iznova pokažu da ni jedan dan, pa makar to bio i ponedjeljak, ne može biti toliko naporan koliko smo mi u mogućnosti da ga učinimo posebnim. Utorak, 21.2.2017. Danas na dnevnom redu jedna od mojih omiljenih tema, zviždači, obuka za državne službenike. Šta će Dijana da štiti špijune, samo mi objasni. Nerijetko prisutan komentar u komunikaciji sa okruženjem na ovu temu. Ljudi, izađite iz mraka i jednosmjernog tumačenja. Ko koga špijunira? Koga vi štitite? Instituciju? Šefa? Državu? Nama je svako pokretanje procesa i preispitivanje nečih odluka špijunaža. Koliko to nije normalno? Kako je moguće da šikanirate kolegu koji ima dokaze da recimo vaš šef krši zakon? Hoće li vas biti bar malo sramota ako sud potvrdi da je kolega bio u pravu? Znam da se na pitanje ne odgovara kontrapitanjem, ali ovo je bilo jače od mene. Ali Ana, vidiš koliko treba da se kod nas nešto promijeni. To neće doći na redni za 50 godina. Moguće. Prihvatam. Ali kakav bih ja strijelac bila da me ne motiviše svaka avantura? Naredna obuka za državne službenike zakazana za sredinu marta. Srijeda, 22.2.2017. Dan ispunjen obavezama. Između ostalog, tu je i susret sa predstavnicima međunarodne zajednice. Oni će pitati šta mi mislimo o stanju u društvu, mi ćemo reći. Oni će uglavnom kazati da nije sve tako crno, da su otvoreni za saradnju i tako u krug. To je uglavnom realnost ovakvih susreta. A najveći dio javnosti i dalje vjeruje da naši NVO susreti sa predstavnicima zemalja Zapadne Europe rezultiraju grantovima. Ne. Morate znati da to zaista nije tako. Kao i svaki drugi akteri na tržištu, mi pripremamo i proizvodimo naše proizvode, projekte i nudimo ih na tržištu ideja. Ukoliko je proizvod kvalitetan, te ako se uklapa u strategiju i planove donatora, onda smo imali sreće. Radimo kao svako drugo preduzeće. Ipak ne mogu reći institucija, jer mi nemamo tu mogućnost da se oslonimo na državni budžet. Pa iako nam se malo ne radi, pa iako to potraje, nema veze, ima u budžetu. Četvrtak, 23.2.2017. U Crnoj Gori se utvrđuje raspored na glasačkom listiću lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju dvije partije. One, pritom, čine koaliciju na državnom nivou. Molim vas, građani, birajte pažljivo. Nemojte pobrkati. Velika je greška ako pomiješate brojeve 1 i 2. Razlika između izbornih takmaca može biti nepremostiva. U Makedoniji, lider opozicije Zaev tvrdi da će formirati vladu sa albanskim partijama. Gruevski na to kaže, takva odluka vodi do formiranja Velike Albanije. 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora nije formirana vlast i situacija prijeti da preraste u haos. Bosna i Hercegovina. Izetbegović podnosi zahtjev za reviziju presude o tužbi Srbije za genocid. Za Dodika, ovo je kraj pokušaja pomirenja u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhinji kao ja, važno je da je od srca. Petak, 24.2.2017. Gospodar među danima. Petak, vjesnik vikenda. Sve je petkom lakše. I natrpani raspored u planeru, i tmurno vrijeme, i gužva u saobraćaju. Sve treba da bude više relaksirano. Ovo je dan kada obično sa prijateljicama kao vrhunac ozbiljnosti doživljavamo dilemu tamni ili svijetli ruž za izlazak. Nađemo se u 10 ili 10.30 kod pozorišta. Nadam se i želim da moj svaki petak bude takav i trudit ću se da te najdraže rituale njegujem i sačuvam. Nema ništa ljepše nego zatvoriti radnu nedjelju sa dragim ljudima uz pjesmu i vino.
Bio je to dnevnik kojeg je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Naredni dnevnik vodit će Hasan Zahirović, glumac i dramaturg iz Bosne i Hercegovine, sada sa češkom adresom. Sky News, BBC-a, prethodno drugi britanski uticajni mediji su objavili više tekstova i saznanja o pokušaju provođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o involviranosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduara Šišmakova, otvara pitanje da li su ovo prvi činjenični dokaz je umješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Europu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima računaju kao pro-NATO-ske snage u američkoj politici, za razliku od predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima, koji se računaju kao anti-NATO-ske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana. Te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u ex-EU državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnosti. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov u rješavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović, podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim. Povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu očekuju da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Skupštinom Kosova početkom marta, nakon što je Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije potvrdila ove sedmice da Kosovo procesom demarkacije nije izgubilo 8.000 hektara, kao što tvrdi opozicija. Potvrđeno je da sporni reon Čakora po svim ranijim kartama pripada Crnoj Gori, a ne Kosovu, kao što navodi lokalno stanovništvo, pripremila Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je danas da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila, te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo. To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susedima. Isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao i da je u interesu Kosova da se susedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koje je u toku. Po rečima portparola vlade Fatona Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja Državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije.
Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja, jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv, jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da su obezbijeđeni potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade te zemlje. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partije Albanaca, te zakon o upotrebi jezika, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Obezbijeđeni su potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade, rekao je predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partija Albanaca, kao i zakon o upotrebi jezika, dodao je on. Ostaje da sednemo sa predsjednicima drugih partija i da se dogovorimo o resorima, o kadru u delu vlade i verujem da za nekih 10 do 15 dana Makedonija će imati novu vladu predvođenu SDSM-om. Prethodno, Centralno predsjedništvo Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca koja je učestvovala u dosadašnjoj vladi, nakon 7 sati zasedavanja prihvatilo je izmene zakona o upotrebi jezika o kome se pregovara sa Socijaldemokratskim savezom, kao jednim od uslova o davanju podrške za sastav nove vlade. Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stup ovih pregovora, ali ipak naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme Partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji.
Od jutra nije počnuvamo i produžujemo sa debatama u predsjedništvu.
Nastavljamo debatu u predsjedništvu. Naravno, predsjednik Ali Ahmeti ima i statutarno pravo da ukoliko odluči dati podršku, to može učiniti bez sazivanja predsjedništva. U Socijaldemokratskom savezu posljednjih dana ističu da očekuju da im Duji da potpise svih poslanika da bi predsjednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rješavanje problema, jer je ovakvo stanje neodrživo i ide na štetu građana i države. Osim potpisa desetoro poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi. Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsjednika države Đorga Ivanova. On je 1. februara saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži i još dva uslova. Zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i zacvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku između ostalog izdvajamo. Krši li Srbija ljudska prava bivših zatvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije?
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Valjon Murteza iz Enašadi odgovara hoće li nakon neuspješnog pokušaja 2015. ove godine Kosovo ponovo se prijaviti za članstvo UNESCO.
Institucije Kosova, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krši li Srbija ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije? Ovo pitanje aktualizovano je pošto je američki nacionalni javni radio objavio ekskluzivni razgovor sa jednim od njih, Jemencem Mansurom Aldafijem. On se novinaru Arunu Ratu požalio na svoja teška životna iskustva u Srbiji. Detalje ima Mila Nešić.
Zvanično za zbrinjavanje Mahmadija Davlatova iz Turkmenistana i Mansura Aldafija iz Jemena zadužena je vlada Srbije, u šta bi primarno trebalo da spada resocijalizacija dvojice muškaraca koji su zbog nikada potvrđenih optužbi za terorizam proveli više od decenije u ozloglašenom američkom zatvoru na granici sa Kubom. U te svrhe, kako je obelodanjeno u momentu kada su stigli u Srbiju, obaveza ju je bila obezbeđivanje krova nad glavom, izvor finansiranja posao i učenje srpskog jezika. Okolnosti u kojima živi Jemenac Aldafi posljednjih mjeseci u Beogradu razotkrile su samo delić misterije koja se stvorila oko njih.
Kada su me doveli u Srbiju, život mi je postao još gori. Potpuno su mi ubili snove. Ne zato što mi se sviđa Guantanamo, već zato što je moj život postao još gori ovde. Osjećam se kao da sam u novom zatvoru.
Rekao je Jemenac Aldafi u razgovoru sa Ratom. Novinaru, koji je uspio da uspostavi kontakt sa njim i zbog toga doputuje u Beograd, preneo je da je pod konstantnom policijskom prismotrom i da bi želeo da bude prebačen u neku arapsku zemlju. Ko u ime države brine o bivšim pritvorenicima zatvora Guantanamo, koje je Srbija, kako su tvrdili njeni zvaničnici, prihvatila na osnovu sporazuma sa Sjedinjenim Državama? Nepoznanice već 7 mjeseci od kada su njih dvojica stigli u Srbiju. Zvanične institucije, koje bi prema logici stvari mogle biti upoznate sa statusom ili aktivnostima ove dvojice ljudi, o njima nemaju uopšte ili imaju veoma malo informacija. To potvrđuje zvaničan stav koji smo dobili od Ministarstva pravde da, citiramo, taj resor u vezi sa bivšim pritvorenicima Guantanama nije imao nikakvih aktivnosti, kraj citata. Uprkos tome što nikada nije bilo u planu da Davlatovi i Aldafi borave u pritvoru, obratili smo se upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Nije im stavljena nanogica, niti su upućeni na rad u javnom interesu i definitivno nisu u zatvoru.
Jasno nam je rečeno u toj instituciji. Naš upit policiji propratila je nezvanična konstatacija da bi za dvojicu bivših pritvorenika bilo nebezbedno da kontaktiraju sa medijima i da oni to verovatno ne bi ni želeli, nakon čega je razgovor bio završen. Društvo sudija Srbije upozorilo je previše od pola godine na potencijalne štetne posljedice koje bi mogle proisteći iz eventualnog kršenja ljudskih prava ovih ljudi. Dragana Boljević, predstavnica organizacije, navodi za naš program da su šanse nakon posljednjih napisa medija za to sada uvećane.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći. Prvo ćemo se mi ovdje u Srbiji potpuno navići na nepoštovanje osnovnih ljudskih prava, a na spoljnem planu mislim da Republika Srbija može biti pred sudom, recimo u Strasburu, odgovorna za to što nekom ograničava pravo na slobodu.
Iz razgovora sa stručnicima saznali smo da postoje specifične metode resocijalizacije osuđenika koji su odslužili svoje kazne pred domaćim pravosuđem. Međutim, nejasan status bivših pritvorenika Guantanama, kao i po kojim pravnim normama su tretirani u Srbiji, stavljaju veliki znak pitanja kada je reč o postupku njihove resocijalizacije. Milan Kostić, forenzički psiholog, objašnjava da ovakvi slučajevi podrazumevaju angažovanje tima stručnjaka koji se stara da život osobe od koje se to očekuje zaista počne iznova.
Nadgledavanje, pratnja mora da ima svoje jasne ograničenja, odnosno ona obeležja koje su dogovorena prethodno i koja imaju pre svega značenje nekih pravila. Ako to nisu neka pravila propisa s kojim su oni saglasni, onda sam taj tretman je izložen velikom iskušenju da u stvari dovede do negativnih reakcija bilo tih osoba koje su u tretmanu, a isto tako i onih koji obavljaju taj tretman.
Američki mediji pisali su uoči njihovog transfera u Srbiju da je Jemenac Mansur al-Dafi, inače sagovornik u reportaži Američkog nacionalnog javnog radija, najvjerovatnije bio niži borac povezan sa Al-Kaidom. U međuvremenu je u pritvoru u kom je boravio od 2002. naučio engleski i završio kurseve potrebne za diplomu srednje škole. Tadžikistanac Mahmadi Davlatov, također optužen za veze sa terorističkom organizacijom Al-Kaida, je iz pritvora pušten pošto su pritvorske vlasti zaključile da predstavlja slabu pretnju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana čekaju lokalni izbori. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje te izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. Lela Šćepanović ima detalje.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana imaće lokalne izbore. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje ove izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije. Dok su iz opozicije tada ocijenili da nema elementarnih uslova za održavanje lokalnih izbora, izborne liste u zakonskom roku predale su članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate Ivana Brajovića. Pa Unikšić ovih dana predizborne konvencije održava samo vladajuća DPS, a njen predsjednik Milo Đukanović i ove lokalne izbore, iako na njima ne učestvuje opozicija, ocjenjuje kao presudne i kaže:
naše pobjede zaključno sa onom na noć 16. oktobra ne znači da je rat protiv nas prestao. Taj rat se nastavlja, ali se nastavlja i naša odlučnost da zaštitimo naše pravo da upravljamo svojom budućnošću. I taj rat se sada nastavlja između ostaloga i izborima u Nikšiću.
S druge strane, za političkog analitičara Dragišu Janjuševića, izbori u Nikšiću, na kojima ne učestvuje kompletna opozicija, šalju poruku da je u Crnoj Gori na sceni urušavanje političkog sistema.
Sa aspekta izbornog zakonodavstva, izborne procedure, izbori se mogu održati u takvim okolnostima, ali sa aspekta legitimiteta, odnosno izbora kao održavanja većinske volje građana, mislim, imamo potpun fijasko. Tako da poruka takve situacije jeste da je kriza koja je definitivno na sceni posle oktobarskih izbora, da je ona dosegla svoj vrhunac.
Postavlja se međutim pitanje šta znače izbori na kojima ne učestvuje cijela opozicija i kakva se poruka šalje. Odgovore je Radio Slobodna Evropa tražio od prvog čovjeka DPS-a, Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje? Crna Gora je primjer u regionu što se tiče evropskih integracija, na vratima NATO-a. Kakvu sliku šaljemo ako ne izborimo u Nikšiću? Ide samo jedna strana.
Nije, da kažem, idealna poruka i naravno mnogo bi bolje bilo da svi politički subjekti učestvuju na tim izborima, ali čuli ste malo čas da pored onog što je percepcija opozicije u Crnoj Gori postoji percepcija vlasti. A naša percepcija je da se u jednom produženom ataku na Crnu Goru sada pokušava opstruirati rad institucija i izazvati utisak vanrednog stanja time što će se bojkotovati izborni procesi. Ne samo vlast, nego i naši inostrani partneri više navrata su poslali poruku da bojkot nije rešenje, da se treba vratiti u institucije, treba učestvovati u dijalogu, a ne najavom bojkota ucijenjivati Crnu Goru i ucijenjivati crnogorske institucije. Dakle, ja mislim da ćemo poslati razne poruke, a jedna od poruka, kako ja vidim, jeste da Crna Gora ne pristaje na ucjenu. Ne pristaje na ucjenu, kao što nije pristala 16. oktobra, ne pristaje ni na ovaj tihi puč koji se nastavlja na ovakav način, već želimo da idemo dalje, otvarajući svima jednake šanse da na izborima pobijede, ako zaista vjeruju to u čemu govore, a ukoliko ne žele da učestvuju, to je stvar njihove odluke.
Kakve su posljedice toga?
Posljedice toga su da ćemo, dakle, kao država sigurno očuvati stabilnost i sigurno kao vladajuća politika i vladajuća koalicija nastaviti da realizujemo svoje planove na razvojnom kolosijeku i na integracijnom kolosijeku.
Politički analitičar Dragiša Janjušević smatra da bi, ako se izbori u Nikšiću ipak održe bez opozicije, posljedice bile dodatno zaoštravanje odnosa na liniji vlast-opozicija, koja inače već bojkotuje parlament. Možemo da imamo i proteste, ali i, kako kaže Janjušević, međunarodnu medijaciju za rešavanje političke krize.
Mislim da će se samo stvari dodatno zaoštriti.
Podsjetimo, opozicija je od predsjednika države Filipa Vujanovića tražila odlaganje izbora u Nikšiću, a predsjednik je ocijenio da bi svi organi lokalne samouprave u tom gradu izgubili legitimnost funkcionisanja i da je zbog toga, kako je objasnio Vujanović, zakonski nemoguće odlagati izbore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Producentska kuća glumca Milutina Karadžića tužila je opštinu Budva zbog duga u vezi sa snimanjem serije Budva na pjenu od mora. Opština Budva ne priznaje dug zbog zastarjelosti, a glumac i producent Milutin Mima Karadžić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić, poručuje, sud će odlučiti ko je u pravu.
Gospodine Karadžiću, kako je došlo do spora sa opštinom Budva?
Po ugovoru nama opština Budva duguje nekih 60.000 eura od prije 4 godine za seriju Budva na pjenu od mora. Mi taj ugovor imamo gdje opština Budva učestvuje s nama u realizaciji serije. Tih 60.000 prvo je krenulo od danas do sutra, pa onda bit će ove nedjelje, bit će iduće nedjelje i tako dalje. To se razvuklo i cijela priča je u tome da nama nije isplaćen, jer je zagubljen određen papir koji je trebao da stigne od nas njima. Mi imamo to da smo mi poslali taj papir, oni su ga negdje zagubili i sad na tome cijeli problem leži.
Ima li opština Budva osnova za tvrdnju da je taj dug zastario?
Pa mislim da nema, zato što mi sve 4 godine potražujemo taj novac i sad ne znam na koju priču može to da zastari. Ako ti nešto potražuješ, a ja ti to ne uplaćujem pune 4 godine, onda mislim da ne.
Nedavno u Budvi se promijenila lokalna vlast. Kada su se nekoliko povjerilaca od trenutka promjene vlasti javili sa zahtjevima za izmirenje potraživanja koje su imali prema opštini Budva, reakcije su bile da je to jedna vrsta ataka sa političkom pozadinom na finansijski iscrpljenu opštinu Budva, koju niko nije uznemiravao dok je bila prethodna vlast, a da se sada to namjerno radi. Prosto, da li imate malo zebnju od uvlačenja u tu vrstu priče?
Mene su uvlačili u razne priče, ja nikad u životu nisam učestvovao ni u kakve političke varijante. Nemam ja ništa protiv, ni za, ni protiv, ni ove vlasti, ni prošle vlasti. Prosto mi imamo dogovor. Kakve to ima veze sad, ko je na vlasti i ko nije na vlasti? Može sad, ova vlast da kaže, mi ne priznajemo nikakve dugove koje ova prošla vlast napravila. Ne bi me ništa čudilo, odmah da vam kažem. Tako da, mi smo se obratili sudu, sud će da procijeni ko je u pravu. Ja lično mislim da ćemo mi dobiti to obeštećenje i politička pozadina tu ne postoji nikakva, niti me zanima, kao da vam kažem.
Koliko je Budva, odnosno da li je Budva kao opština prihodovala nešto kao producent ove serije?
Opština Budva je prihodovala to što je prihodovala, ona je dobila tu seriju. Sve imamo napismeno. Šta je tu dobila Ministarstvo za turizam, šta je dobila turistička organizacija, šta je dobila opština Budva, šta je dobila uopšte cijela Crna Gora. Napravili smo seriju koja je u cijelom regionu bila najgledanija serija, napravili smo seriju koju je gledalo preko YouTube-a 30 miliona ljudi. Napravili smo jednu sliku Crnogorskog primorja, a pogotovo Budve, koja je bila bukvalno fantastična. Opština Budva nije koproducent, opština Budva je dobila ogroman marketing sa tom serijom i prosto to na kraju kreva ima hotela kao što je Splendid, kao što je, koji mogu da potvrde u onom smislu šta je njima značila samo serija i koliko je gostiju došlo samo zbog serije u Budvu. Serija je dan danas i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, pogotovo u Republici Srpskoj, da ne pričam i Bosni, strahovito popularna i serija je nešto što će svi da kažu da je to fantastična serija sa slikom Crne Gore, fenomenalnom i tako dalje. E sad, ako to njima ništa nije značilo, nikom ništa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Energetski projekat terminal za ukopljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao je u fazu realizacije. Evropska unija odobrila je 102 miliona eura nepovratnih sredstava, što je nešto manje od trećine potrebnih za njegovu izgradnju. Kako javlja Enis Zebić, očekuje se da će terminal biti pušten u rad za 2,5 godine.
Državni tajnik za energetiku Ante Čikotić.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala. Očekuje se znači u 2019. kraj toga procesa izgradnje i onda možemo konzumirati benefite samog LNG.
Ukapljeni plin je prirodni plin kojeg u svijetu ima u izobilju i koji se doprema posebnim tankerima. Na stacionarnom ili plovećem terminalu vrši se replinifikacija i plin se onda plinovodima šalje krajnjem korisniku. Prvotni plan bio je izgradnja stacionarnog terminala, ali je najam broda terminala brža i jeftinija varijanta. Ukupna cijena izgradnje terminala je 363 milijuna eura, gdje će sudjelovati Hrvatska država, ali i strani ulagači. Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je pred koji dan predstavnike državne tvrtke LNG Hrvatska i potencijalne strane partnere, konzorciju u kojem su španjolski Enagas, luksemburški Margerit te partneri iz Litve Klaipedos Nafta, koji su zainteresirani za investiranje u LNG terminal u Omišlju. Hrvatska sama pokriva 60% svojih potreba za energijom, ostalo se uvozi. Postojećim plinovodima i naftovodima Hrvatska može dopremati samo rusku naftu i plin, a kada se ostvari još jedan dobavni pravac, očekuje se pojeftinjenje plina za krajnje korisnike i do 30%. Druge države u okruženju su u sličnom ili još slabijem položaju što se tiče ovisnosti o jednom jedinom dobavljaču, pa su već izrazile interes za plinom koji bi stizao do Omišlja. Direktor tvrtke LNG Hrvatska Anton Kranjčec.
U prvoj fazi aplicirano je iz našeg bližeg i daljeg susjedstva, naravno uz nekakvu domaću komponentu. U obvezujućoj fazi to će se, nadam se, potvrditi, možda i povećati količine sa kojima se računa.
Izgradnja LNG terminala na Krku specifičan je energetski projekt po tome što mu se, ako se bude poštovalo najviše standarde, ekolozi ne protive. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Interpol, UNESCO i Vijeće Evrope institucije su u kojima Kosovo želi da postane članicom. Nakon neuspješnog pokušaja 2015. ova godina se pominje kao godina kada bi Kosovo ponovo trebalo da se prijavi za članstvo UNESCO. No da li će to uraditi još nije sigurno, kaže u razgovoru sa Amrom Zeneli zamjenik ministra vanjskih poslova Valjon Murtezaj. To prema njegovim riječima zavisi od više faktora.
Članstvo u međunarodnim organizacijama za Kosovo jedan je od prioriteta Ministarstva spoljnih poslova, ali i svi ostale institucije Kosova, kaže Valjun Murtezaj, zamjenik ministra spoljnih poslova. On je ipak kazao da je pažnja kosovskih institucija trenutno fokusirana na Interpol, UNESCO i Savet Evrope. Da li će i kakve su šanse Kosova aplicirati ove godine za članstvo u UNESCO, bitka koja je izgubljena za samo 3 glasa 2015. godine, Murtezaj je odgovorio.
Institucionalne Kosovas, moralte par ministrija je pun već jašne.
Institucije Kosova, pre svega Ministarstvo spoljnje poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo. Mnogi su okolnosti koje trebaju da se analiziraju, dešavanje unutar UNESCO, dešavanje na Kosovu u regionu i sve to utiče na proces. Prema tome, moramo da budemo pažljivi da se ne ponovi nova situacija u kojoj nećemo imati uspeha. U slučaju apliciranja po drugi put, mi svakako moramo da imamo sigurne šanse da ćemo se učlaniti. Ali u ovom trenutku ne mogu da kažem da li ćemo aplicirati sada ili nekom drugom prilikom, jer su mnoge okolnosti koje određuju donošenje jedne takve odluke. Murtezaj dodaje da Kosovo ima potrebu da se učlani u Savetu Evrope, institucija koja se bavi važnim segmentima života građana, kao što su ljudska prava, vladavine zakona, borbe protiv korupcije, te prava manjinskih zajednica.
E bëjnë që Kosova të ketë një interesim.
Sve to znači da posvećenost Kosova treba da bude još jača za učlanjenjem u Savet Evrope. Naravno, i kada budemo aplicirali, taj proces će potrajati. To nije proces koji može da se okonča za godinu ili dve. Pomoć međunarodne zajednice je posebno važna, a kada se radi o učlanjenju Kosova u stranim organizacijama. Murtezaj kaže da zavisno o kojoj se organizaciji radi, neke odluke se donose u vladama, neke u određenim glavnim gradovima. Nemoguće je da se Kosovo učlani u međunarodne organizacije ako nema podršku mnogih država, najpre one koje su podržale Kosovo u njegovom razvoju. Bez njihove podrške članstvo je nemoguće. Sjedinjene države su veoma aktivne, ali neke stvari zavise i od samog Kosova i ostalih partnera. Kako bi Kosovo bilo uspješno na tom putu, potrebno je mnogo analiza, koordinacije te posvećenosti, što težimo da postignemo u ovom trenutku. Murtezaj, međutim, kritikovao pristup Srbije prilikom kampanje Kosova da se učlani u strane organizacije. Moramo reći da je nesrećna okolnost to destruktivno ponašanje vlade Srbije u tom pravcu. Članstvom Kosova u međunarodne organizacije ne gubi Srbija. Međutim, koliko god ti destruktivni napori trajali, Srbija ne može da spreči put Kosova. Niti ima snagu, niti ima legitimitet i kredibilitet da tako nešto uradi. Članstvo Kosova u međunarodne organizacije je u svačem interesu i samog naroda, ali i država sa kojima se Kosovo graniči, zaključuje Murtezaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velimir Visković, hrvatski književni kritičar, eseista i leksikograf, u razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o stanju u kulturi, o tome kako se u Hrvatskoj proganjaju oni koji misle drugačije od vladajućih, te zašto će film koji snima Antun Vrdoljak o Antigotovini biti po ukusu ratnih veterana.
Jeku napada na Havc počelo je snimanje filma o Gotovini. Valjda će to biti film po ukusu braniteljskih udruga i veteranskih udruga.
Pa ja mislim da bi trebalo biti, ako su počinjene zapravo i Havci Hrvatska televizija se počinila u krajnjoj liniji prekršaja, nekih uzansi, mimo svih timnih procedura zapravo dodijelila sredstva tom filmu, ukupno, ne znam, 14 milijuna kuna da nekome za jedan više epizodni serijal i film.
Bar ima novaca za to.
To očito se ima, mislim. Ipak se, to je recimo neka 2 milijuna eura, može se čak reći u skladu sa nekakvim budžetom američkih, pa čak i nekakvih evropskih produkcija, nije to opet ni takva velika lova. Uvijek se može reći, pa usporedimo s projektima koje je radio Bulajić, recimo sa Bitkom na Neretvi, Kozarom i ne znam, tim filmovima, oni su u tadašnjim paritetima vjerojatno koštali i više i bili snimani sa velikim filmskim zvijezdama. Želim Vrdoljaku da napravi nešto u rangu, recimo Neretve, jedan takav akcijski film. Ne ulazim u to kako će on izići na kraj sa recimo nekim prilično problematičnim dijelovima, Gotovini na biografije. Onda su zadnje vrijeme uvjerava kako je recimo bit u legiji stranaca, to je bila prava disciplinirana vojska, to je malte ne ono osloboditeljska vojska. Ono, svi mi koji smo nešto čitali o legiji stranaca znamo da su to naprosto bili psi rata koji su se skupljali sa svih strana i da je dosta bilo ljudi i sa kriminalnom biografijom. Vjerojatno će tu biti nešto što bi se moglo nazvati gleichschaltovanje, ali ne treba ipak i svijesti ispustiti to da je Vrdoljak autor koji je napravio neke zanimljive filmove, koji u krajnjoj liniji u akcijskom žanru ima dosta veliko iskustvo, tako da recimo dva njegova partizanska filma daju mu itekako razloga da bi mogao recimo i o tom hrvatskoj ratnoj epizodi napraviti zanimljiv film. Premda onaj film radio kad je imao 40 godina, ovo ipak radi sa 85 godina, ko zna koliko će imati na završetku tog projekta. Hribar je očito bio je svjestan da davanjem sredstava Vrdoljaku izbjegava to da mu i Vrdoljak zasjedne za vrat, a drugo želi pokazati svoje domoljublje, recimo svoju volju da pokaže kako ne financira on samo Dvor na Uni, koji se pojavlja sada zapravo kao jedno jako problematično mjesto. Iako se Hribar javno odrekao tog filma, tražio da se vrate sredstva koje su uložene u taj film, u krajnjoj liniji pojavljuje se pitanje, osnovno elementarno pitanje autorske slobode. Zašto se ne bi snimali i filmovi koji govore o nekim zatamljenim epizodama iz Domovinskog rata? Očito bi bilo danas nemoguće snimati filmove poput one Pakračke poljane ili recimo one Oluje nad Krajinom. Mislim, ispada da sada je zapravo manji stupanj slobode u hrvatskom društvu nego što je bio recimo prije 15 godina.
Revival 90-ih i na državnoj televiziji sve snažnije emisije iz kulture postaju mjesta širenja mržnje, prozivanja ljudi, pa postaje normalno da se eto književnici zbog svojih tekstova napadaju. I napadaju se i znanstvenici, više ne vrijedi ni profesor Đikić, napada se i buduća rektorica sveučilišta u Rijeci kojoj se broje krvna zrnca. Rekla bih jedna posvemašnja mahnitost koja vuče prema nekim vrlo ružnim vremenima.
Vuče prema tim ružnim vremenima. U krajnjoj liniji vrlo je malo medija ostalo preko koji se recimo nekakvi suprotni stavovi mogu izraziti. Situacija je neusporedivo, ajde ako hoćemo, ovi su neusporedivo gori, pristraniji, ostrašćeniji od onih koji su bili recimo prije dvije godine. U krajnjoj liniji nije bitna sada čak ni činjenica što im rapidno opada gledanost, opada im program. Mislim, pojavile su se međuvremenu ipak i neke druge nacionalne televizije gdje se neki sadržaji mogu plasirati ljudima, pa čak i onima koji dijele ta politička desna uvjerenja. Zanimljivo je vidjeti šta kaže i druga strana. Te druge strane naprosto u programima HTV-a nema.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje, koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština. Konačan cilj je proglašenje ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, za što je Zavičajni muzej pokrenuo neophodnu peticiju. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon nekoliko akcija čišćenja i geodetskog snimanja jevrejskog groblja u Travniku, Zavičajni muzej očekuje da će uskoro biti donesena odluka o proglašenju ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kustosica muzeja Ajla Sejfuli kaže da bi ovakvom odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Travnik dobio još jedan spomenik koji svjedoči o bogatoj prošlosti toga grada.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća. Spomenici su, s obzirom da se nalazi na takvom terenu, dosta ugroženi.
Jevrejsko groblje u Travniku nalazi se već 2 godine na listi peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, tvrdi Nermina Katkić iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. O tome hoće li groblje biti proglašeno nacionalnim spomenikom, komisija bi trebala odlučivati na jednoj od narednih sjednica.
I jevrejsko groblje svjedoči o prisutnosti Jevreja u Travniku još od kraja 18. vijeka, što je izuzetno važno. Po veličini ovo groblje je drugo najveće u Bosni i Hercegovini poslije Sarajevskog.
Prema dostupnim podacima, krajem 19. stoljeća Travnik je imao jednu od najbrojnijih jevrejskih općina sa oko 375 članova. Nakon egzodusa u Drugom svjetskom ratu te ratnih 90-ih, danas ih gotovo nema, a na mjestu sinagoge iz 18. stoljeća izgrađena je trgovina, govori Eli Tauber iz jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Znamo da otprilike ima u Travniku sad svega 2-3 jevreja. Sinagoga je prodana svoje vremeno, to je sad jedna robna kuća. Ona ploča koja je bila na tom mjestu gdje je bila sinagoga uklonjena i nema više uopće traga da je to nekad bila sinagoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Hvala na pažnji.